هتقولي ايه وتعيدلي ايه؟ ما تقولش حاجة. مش انت جيت خلاص بقيت مش عايزة حاجة. هتقولي ايه وتعيدلي ايه؟ ما تقولش حاجة. مش انت جيت خلاص بقيت مش عايزة حاجة. ما خلاص ارتحت من الأحزان أول ما شفتك، ومش بعاتبك أنا بحبك ومحتاجك. كان لازم تعرف إني محتاجة تقرب مني أكتر من يأسك ونحكي بالسعادة.